literatūras izstāde abonementā. Latviešu detektīvu žanra rakstniekam Jānim Ivaram Stradiņam 80. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonementā jūnijā skatāma Jāņa Ivara Stradiņa darbu izstādi. Jānis Ivars Stradiņš, rakstnieks, 14 detektīvu romānu autors. Ar rakstniecību sācis nodarboties 48 gadu vecumā, taču jau no agrām bērnības dienām bija vērojis, kā viņa tēvs, būdams ekonomists, no vācu valodas atdzejojis savam priekam un rakstījis īsus stāstiņus. Rakstīt detektīvu žanrā izvēlējies tādēļ, ka viņu saistījusi nevis kriminālā vardarbība, bet gan domu kombinācijas, kas atklājas darbojoties privātdetektīviem. Bibliotēkā pieejamās Jāņa Ivara Stradiņa grāmatas. Konrāda Laubes noslēpums. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Privātdetektīvi Kronbergs un Štāls iesaistās no Krievijas izvestā zelta meklēšanā. Šo operāciju vada pulkvedis Medveds. Pēc Maskavas izmeklētāju versijas zelts glabājas kādā namā rietumos. Draugi trietā dodas uz Cīrihi, kur pirms tezaurācijas tirgus atklāšanas gaida ierodamies lielāko nelegālā zelta uzpircēju Fonder Klūgi. Zelta orda. Konrāda Laubes noslēpums. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Kāpņu telpā privātdetektīvu Kronberga un Štāla dzīvokļa durvju priekšā tiek atrasts vīrieša līķis. Dīvainais fakts izraisa aizdomas, ka slepkavības vieta nav izraudzīta nejauši, taču noziedznieka patiesais nolūks atklājas tikai pēc sarežģītas izmeklēšanas, turklāt galēja riska apstākļos. Mežvidu valns. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Atpūšoties Mežvidos īrētā mājā Kurzemes pusē, Kronbergs un Štāls uzzina, ka tajā pirms nepilna mēneša noslepkavots mājas bijušais īpašnieks Atis Bergmanis. Turklāt ap namu, kas atrodas nomaļus, manīta klīstam dīvaina cilvēkveidīga būtne. Viņu prombūtnes laikā kāds mēģinājis ielausties mājā, draugi izšķiras par aktīvu rīcību. Viltus lieta. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Kronberga un Štāla nelielā diskusija par leģiona rašanās iemesliem noslēdzas ar lēmumu noskaidrot patiesību no kāda bijušā leģionāra Rudolfa Griezes mutes. Diemžēl ieradušies pie viņa, draugi atrod viņu mirušu. Kronbergs secina, ka te ir darīšana nevis ar atsevišķu noziedznieku, bet gan ar tai adekvātu organizāciju. Piedzīvojumi Francijā. Pieejama audio formātā. Ap dēmonisko spēku relikviju Sātana akmeni sāk risināties mīklaini notikumi. Pēc komisāra Lanū ielūguma privāti detektīvi Kronbergs un Štāls izbrauc uz Parīzi, lai iesaistītos izmeklēšanā, kuras uzdevums ir atklāt ekstrēmistu organizācijas slepeno aģentu Parīzes birojā. Uz apsūdzēto sola nonāk neparasti cilvēki. Baumaņu lieta – audio formātā. Ap Noru Baumani antikvāro priekšmetu veikala īpašnieci sāk risināties mīklaini notikumi. Privāti detektīvi Kronbergs un Štāls apsvēruši faktus nonāk pie secinājuma, ka nezināmi cilvēki cenšas panākt viņas nāvi. Tieši tad, kad par baismā nolūka iemesliem atlicis pajautāt viņai pašai, sieviete negaidīti pazūd. Līdz ar to par abu draugus galveno pretinieku kļūst laiks. Kurš pirmais atradīs pazudušo? Viņi vai arī tie cilvēki, kas tīko pēc Baumanes dzīvības? Atvērtā seifa noslēpums – krimināla romāns. Audio formātā. Jūs neko nezināt par Wernera von Hetze noslēptajiem dārgumiem. Tepat vecajā labajā Rīgā. Arī privāti detektīvi Kronbergs un Štāls neko nezina. bet jums ir iespēja kopā ar viņiem soli pa solim atšķetināt kādu prātu stindzinoša noslēpuma samudžināto kamolu, tikt uz pēdām labi organizētai un bīstamai noziedznieku bandai, nonākt par matu no nāves, iekļūt visintriģējošākajās situācijās. Un tas viss tepat, 80. Gadu beigu cerīgajās pārmaiņās mutuļojošajā Rīgā un Latvijā. Aicinām aplūkot šo izstādi.